Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Klāt piekdiena un laiks iknedēļas Eiropas notikumu top 3, ar kuru jūs iepazīstināšu es, Rihards Plūme. Šoreiz notikumu raksturošanai izmantosim luksafora gaismas. Lai gan COVID-19 pandēmijas krīzes pārvarēšanā vēl tāls ceļš ejams, jau tagad nepieciešams domāt arī par līdzīgiem riskiem, kas mūs var sagaidīt nākotnē. Tādēļ Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ deva zaļo gaismu jaunai veselības programmai. Tomēr iedegās arī dzeltenā gaisma jeb brīdinājuma signāls, un tas notika saistībā ar vakcīnu eksportu. Savukārt sarkano gaismu varētu attiecināt uz vairāku Eiropas parlamenta deputātu vēlmi apturēt dažās dalībvalstīs notiekošos uzbrukumus medijiem. Bažas par mediju brīvību atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs nav jaunums. Te mēs varam pieminēt gan Poliju, gan Ungāriju, tomēr situācijas saasināšanās pēdējā laikā vērojama arī Slovenijā. Uzbrukumi medijiem šajās valstīs šonadēļ tika apspriesti arī Eiropas parlamentā. Deputāti uzsvēra, ka ir jānodrošina žurnālistu neatkarība no politiskas iejaukšanās. Viņi arī aicināja Eiropas komisiju darīt vairāk, lai aizsargātu žurnālistus Eiropā un apturētu situāciju, kurā valdības paliek nesodītas. Lūk, ko noslēguma runā sacīja par tieslietām atbildīgā komisāre Vera Jourova.
Situācija dalību valstīs ir jāuzlabojas, un šai tendencei ir jāpieliek punkts ne tāpēc, ka to vēlētos Brisele. Tas ir jāpārtrauc, jo pilsoņiem visās dalību valstīs ir jābūt objektīvi informētiem, jo spēles ir arī vēlēšanas. Mums ir nepieciešams garantēt brīvas un godīgas vēlēšanas. Mums jāgarantē tas, ka ar pilsoņiem netiks manipulēts un ka tiem ir iespēja atdot brīvu balsi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.
And free vote, and this is extremely important.
Vēl pirms Eiropas parlamenta debatēm Slovenijas konservatīvais premjerministrs Janis Janša pieprasīja ziņu aģentūras STA vadītāja atkāpšanos, vainojot viņu nelikumīgās darbībās, taču nepaskaidrojot tieši kādās. Pēdējos mēnešos Slovenijas valdība palielinājusi spiedienu pret ziņu aģentūru, kuras darbinieki ir neatkarīgi un kurai ir sabiedriskās aģentūras raksturs. Valdība apgalvo, ka aģentūra diskriminē labējos politiskos spēkus. STA finansē valdības preses dienests, bet nesen tas finansējumu aizturēja. Par bloķēšanu runāsim arī nākamajā topa tematā. Šo vārdu nākotnē var nākties piesaukt arvien biežāk, tikai saistībā ar COVID-19 vakcīnām. Jau iepriekš esam vēstījuši, ka saistībā ar aizdomām par to, ka Eiropas Savienībā ražotās vakcīnas tiek pārdotas valstīm ārpus bloka, tika izveidots eksporta reģistrs. Mehānisms ļauj nacionālajām varas iestādēm konsultējoties ar Eiropas komisiju bloķēt vakcīnu eksportu no Eiropas Savienības, ja bloks uzskata, ka uzņēmums neievēro vienošanos. Šonadēļ šis mehānisms tika pagarināts līdz jūnija beigām. Pirmo reizi to izmantoja Itālija, bloķējot AstraZeneca vakcīnu kravu, kas tika paredzēta Austrālijai. Tomēr tā varētu nebūt vienīgā reize, kad šāds mehānisms tiks izmantots. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ brīdināja, ka Eiropas Savienība var nobloķēt vēl citus vakcīnu eksporta darījumus. Tikmēr problēmās iekūlās Eiropadomes prezidents Charles Michels, kura izteikumi par Lielbritānijas centieniem nobloķēt vakcīnu eksportu Londonā izsauca dusmas, jo šāds apgalvojums esot nepatiess. Michela izteikumus noraidīja arī britu premjers Boris Johnsons.
22.5 million people now having received their first dose.
Mēs varam būt lepni par to, ka 32,5 miljonu cilvēku visā Lielbritānijā jau ir saņēmuši savu pirmo vakcīnas devu. Mēs varam būt lepni arī par atbalstu, kādu Lielbritānija ir devusi starptautiskai reakcijai uz COVID-19 pandēmiju. Tajā skaitā piešķirot 548 miljonus mārciņu, ko mēs ziedojam COVAX programmai. Tādēļ es vēlētos palabot pieņēmumu no Eiropadomes prezidenta, ka Lielbritānija ir bloķējusi vakcīnu eksportu. Varu skaidri norādīt, ka mēs neesam bloķējuši nevienu COVID-19 vakcīnu vai vakcīnas sastāvdaļu. Pandēmija mūs visus ir nostādījusi vienā pusē, un mēs iebilstam vakcīnu nacionālismam jebkurā tā formā.
Turpinoties vakcinācijai un cīņai ar pandēmiju, jāraugās arī uz nākotni, nodrošinoties pret to, lai potenciālas līdzīgas krīzes gadījumā bloks būtu labāk sagatavojies. Tādēļ Eiropas parlaments devis zaļo gaismu jaunai veselības programmai. Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ pieņēma nākamās 7-gadas programmu Eiropas Savienības veselība. Paredzēts, ka tā sagatavos Eiropas Savienības veselības aprūpes sistēmas potenciāliem veselības apdraudējumiem un pandēmijām nākotnē. Ar jauno veselības programmu tiks atbalstītas jomas, kurās bloks var sniegt vērtīgu ieguldījumu, papildinot dalībvalstu īstenotos pasākumus. Programmas galvenie mērķi ir stiprināt veselības sistēmas, atbalstot valstu savstarpējo sadarbību un datu kopīgošanu, kā arī nodrošināt zāļu un medicīnisko ierīču vieglāku pieejamību par saprātīgu cenu. Lūk veselības un pārtikas drošumu komisāres Stelles Kyriakidou sacītais.
People across the EU have expected us to act.
Cilvēki visā Eiropas Savienībā ir gaidījuši, ka mēs rīkosimies kā politikas veidotāji, kā sabiedrības veselības ierēdņi, kā viņu demokrātiski ievēlēti pārstāvi. Viņi gaidīja, ka mēs rīkosimies, lai novērstu vājās vietas Eiropas veselības sistēmās, kas kļuva vēl acīmredzamākas šīs pandēmijas laikā, lai nodrošinātu, ka mēs nākotnē darām daudz vairāk visās veselības jomās. Cieša sadarbība ir tas, kas mūs ir atvedis līdz šai vietai, un tikai tad, ja turpināsim šādā garā, mēs varēsim īstenot veselības programmu, kuru eiropieši sagaida un ir pelnījuši, un kas, protams, tiem ir vajadzīga. Pandēmija ir devusi mums smagas mācības un norādījusi uz jomām, kurās mums jārīkojas izlēmīgi. Mēs nevaram atgriezties pie tā vecā normālā.